Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden katta yettilik davlatlari rahbarlarining sammitida ishtirok etish uchun Buyuk Britaniyaga kelgani haqida xabar bergandik. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarga ko'ra, AQSh prezidenti Buyuk Britaniyada adashib qolgan. U Britaniyaning Cornwall grafligining Carby Bay shahridagi restoranlardan biriga tasodifan kirib qolgan. Videolavhaga ko'ra, Amerika prezidenti notanish odamlar o'tirgan restoranga kirgan. U yerda o'tirgan xorandalarning reaksiyasiga ko'ra, o'zlari ham Bayden bilan uchrashishni kutmagan. Siyosatchi chiqish tomon yo'l olganda restoranda o'tirganlardan biri undan sammit qanday o'tayotganini so'ragan. Bunda prezident Bayden biroz ikkilanishdan so'ng juda yaxshi deb javob qaytargan. Bu vaqtda restoranda paydo bo'lgan noma'lum ayol ehtimol tashkilotchi uni qo'lidan ushlab ko'chaga olib chiqqan. Prezidentning ortida qolgan restoran mehmonlari balki adashib qolgandir, u har doim shunday qiladi degan. Avvalroq Jo Baydenning rafiqasi AQSh yetakchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 16 iyun kuni Jenevada bo'lib o'tadigan sammitga juda qattiq tayyorgarlik ko'rganini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Bayden o'zining birinchi xorijiy safariga bir necha hafta davomida yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Hatto safari boshlanadigan kunga qadar tinmay ishlagan. AQSh birinchi xonimining so'zlariga ko'ra, Bayden tashqi siyosatni sevadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.